alaabaa seenaa biyya ofii kunuunsuun itti gaafatama hawaasa maraa ta'uu qabaa jechuudhaan aangawaan mootummaa tokko ibsaniiru. Waldoolii kiristiyaanaa Laallibalaa keessaa lama suphuuf kan oolu gargaarsi maallaqaa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ergamee jira. Gabaasa mallaskaachuu ammaa jaallannee dhiyeessa.
Galma waajjira qorannaa fi kunuunsa qabeenyaa uumamaa kan Itoophiyaa keessatti walga'iin guyyaa lamaaf turee fi kaleessa jalqabame irratti daayirektora waajjiraa akka ta'an obbo Yoonaas Dastaa haasawaa dhageessaniin waldootii kiristiyaanaa Laallibalaa keessa jiran keessaa lama diigamutti gad dhiyaatanii booda yaalii waggaa lamaaf ta'een qarshii miliyoona 20 ol baasii ta'ee iddoo duraatti akka deebi'an ta'uu yaadachiisan. Muuxannoo kanarraa argameen madaalii keessa gashuun attamitti sadarkaa biyyattiitti guddachuu akka danda'u kaayyoo walga'iin kun irratti dubbatu keessaa tokko jedhan qabeenya eeguuf kunuunsuu keessatti qoodii uummataa guddaa akka ta'e hubachiisaniiru.
Lowxaachin gin tilaantinaachinin iyaxaffaa yemmihed lowxa alamahunuun maragagat kabiratisabu uci yemannam minaliyoon.
Jijjiiramni keenya argamu kaleessa keenya kaballeessu saadeemu akkan taane mirkaneessuun qooda waasaa ta'uun ala kan eenyuyyuu ta'uun danda'u.
Qabeenya uumamaa irratti magaalotiin ijaaramaa jiru kanaaf ilaaluun qoodaa fi itti gaafatama hunda keenyaati jedhan lammiiwwan biyyattii qabeenya uumamaa jiran abbummaan akka ilaaluu qaban hubachiisuun immoo qooda waajjira keenyaati jedhaniiru. Walga'iin kun ituun jalqabameen dura ministeerri dantaa alaa kan Yuunaayitid Isteetsi jaarmayaa World Moments jedhamu doolaara 1,500 haaromsuu waldootii kiristiyaanaa Laallibalaa lamaaf kennuuf mallatteessuu isaa beekameera. Gargaarsa akkasii addunyaa irratti biyyoota 100 ta'aniif kennamuusaa Finfinnee ka jiru embasiin Ameerikaa ibsee jira. Kunis dhaloota boriif tursuuf akka ta'e dubbatameera.